Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 23 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Rais Barack Obama wa Marekani akamilisha ziara yake ya kihistoria nchini Cuba. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu kurejeshwa tena kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili?
Hakuna sauti moja katika hili, lakini ukiangalia tu wa Marekani kwa ujumla, wengi wao wanaona kwamba ni wakati wa kuanza kujenga uhusiano.
Na katika habari nyingine, baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kumkuta na hatia Jean-Pierre Bemba, je, wananchi wa DRC wanasemaje?
Sisi tulikuwa tukiwaza kama zaidi wenye nchi wenye walimuita walipaswa pia nao kusikilizwa ili ukweli ushulikane vizuri vizuri.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, polisi nchini Ubelgiji wametoa picha ya mshukiwa anayetafutwa katika mashambulizi ya mabomu matatu kwenye uwanja wa ndege wa Brussels na kituo cha treni ambako watu 34 waliuawa. Picha hiyo ilichukuliwa kutoka kwenye moja ya television, imemwonyesha mwanamume aliyevalia kofia nyeusi, koti la rangi isiyokoza, akisukuma kigari cha kubebea mizigo akiwa pamoja na wanaume wengine wawili wanaoaminika kuwa ni walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga. Mamlaka zinasema mtu huyo alikimbia kutoka uwanja wa ndege. Polisi pia wanasema wamegundua bomu, kemikali na bendera ya Islamic State wakati wa uvamizi kwenye nyumba moja mjini Brussels wakati wakimsaka mshukiwa. Maafisa wa upelelezi wa Marekani na Ulaya wameanza kukubali kwa shingo upande kwamba mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha mauaji mjini Brussels yamefanywa na kundi la Islamic State na hayatakuwa ya mwisho kwenye ardhi ya Magharibi. Maafisa kwa muda mrefu wamekuwa na wasiwasi kwamba IS imebuni njia ya kuchukua fursa ya maeneo yenye udhaifu wa mfumo wa usalama huko Ulaya. Lakini la kutia wasiwasi mkubwa ni kwamba mashambulizi ya Jumanne kwenye uwanja wa ndege wa Zaventem na kituo cha treni cha Maalbik mjini Brussels umeua takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 200 kufuatia msako mkali uliofanywa Ubelgiji na Ufaransa. Afisa wa Marekani ameiambia VOA kwa misingi ya kutotajwa kwamba nadhani ni dhahiri kwa kundi hilo limejikita sana huko Ulaya. Wakati wanachama wa Chama cha Mapinduzi visiwani Zanzibar wakiwa katika matayarisho ya kuapishwa kwa rais wa Zanzibar Mohamed Shein kesho Alhamisi kufuatia ushindi aliopata katika uchaguzi wa marudio hapo Machi 20, chama cha upinzani cha CUF ambacho kilisusia uchaguzi huo kimetoa msimamo wake kupitia Ismail Jusa, mkurugenzi wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa katika chama hicho. Ni haya anayosema:
msimamo wetu CUF katika swala hili la kufutwa kwa uchaguzi tarehe 28 Oktoba na hatimaye kufanywa kile ambacho wenyewe wanakiita uchaguzi wa marudio haujai kubadilika. Nao ni kwamba kitendo kile cha kufuta maamuzi ya wananchi wa Zanzibar waliofanya katika uchaguzi wa kidemokrasia, wa uhuru, wa haki ambao ulifanyika katika misingi ya amani kabisa tarehe 25 Oktoba kilikuwa ni batili na haramu kwa sababu hakikufanywa kwa mujibu wa katiba wala sheria ya uchaguzi za Zanzibar. Ndio maana katika tamko lile alilotoa Jecha, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, alishindwa kusema kwamba ametumia kifungu gani cha katiba au sheria. Na hadi hii leo hata hicho wanachokiita uchaguzi wa marudio, kwa sababu hakimo ndani ya katiba ya Zanzibar wala uchaguzi wala sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, hakuna pale panapozungumzwa uchaguzi wa marudio isipokuwa pale tu ambapo kura zimefungana baina ya wagombea wale waliopata nafasi za juu kabisa. Kwa hivyo wameshindwa vile vile kutaja vifungu gani vya katiba au sheria wamevitumia. Kwa hivyo kwetu sisi msimamo wetu ni kwamba ule haukuwa ni uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi, ulikuwa ni ubakaji wa demokrasia. Na msimamo wetu ndio maana tukawaambia wananchi wa Zanzibar wote wapenda mabadiliko wasende kupiga kura, kwa sababu wanapaswa kuonesha dunia kwamba wanasimamia maamuzi yao waliyofanya tarehe 25 Oktoba. Na tunashukuru Mungu kwamba uchaguzi wenyewe vyombo vya habari vingi vilikuja na vingi vilikuwa vinaonesha moja kwa moja umeonekana tofauti na manambari yao waliyotangaza katika kuita kile wanachokiita matokeo ya uchaguzi, lakini ukweli umeonekana kwamba labda chini ya 20% ya wananchi wa Zanzibar ndio waliokwenda kushiriki katika ubakaji wao ule, kwa sababu hiyo ndio support ya CCM kwa Zanzibar.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Akiwaeleza moja kwa moja watu wa Cuba mjini Havana, Rais Barack Obama amesema wakati umefika kwa Marekani na Cuba kusonga mbele mbali ya tofauti zao za wakati wa vita baridi na kuanza safari mpya kuelekea kwenye hali ya baadaye ambayo itayanufaisha mataifa hayo mawili. Akiongea jana kwenye El Gran Teatro de Havana, huku rais wa Cuba Raul Castro akiwa amekaa naye kwenye roshani, Obama alielezea matumaini kwa uhusiano kati ya Marekani na Cuba na watu wao. Amesema mabadiliko kwa maadui wa zamani lazima yaanze kwa kiwango cha kibinadamu, kwa kuelewana, kusameheana na kusikilizana. Obama amesema ana matumaini ya hali ya baadaye ya Cuba kwa sababu anawaamini watu wa Cuba. Maafisa nchini Sudan Kusini katika kaunti ya Morobo wamesema watu wasiojulikana waliokuwa na silaha wamewateka maafisa hifadhi watatu wa SPLA waliokuwa kazini kwenye jimbo jipya la Yei River siku ya Jumapili. Wamesema watu hao waliokuwa na bunduki pia waliba dazeni ya bunduki za rashasha. Maafisa wamesema huu ni utekaji nyara wa kwanza na wizi katika kaunti ya Morobo tangu mapigano ya Zuke Juba mwishoni mwa mwaka 2013 na haraka kusambaa kote nchini. Kamishna wa kaunti ya Morobo Toti Jacob amesema watu wenye silaha wameiba bunduki 40 ikiwemo AK-47 na bado hawajapatikana. Jacob amesema majeshi ya SPLA na maafisa wanyamapori wameshindwa kuwasaka washambuliaji.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye habari zetu ni kwamba rais wa Marekani Barack Obama jana Jumanne alitoa hotuba nchini Cuba ambayo ilitangazwa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari na kutazamwa na wananchi wengi wa taifa hilo. Obama alitambua kwamba kumekuwa na historia ngumu kati ya Marekani na Cuba, lakini akatoa ujumbe wa amani kwa watu wa nchi hiyo wakati akikamilisha ziara yake katika nchi hiyo ya kikomunisti. Muda mfupi baada ya Rais Obama kukamilisha ziara yake hiyo, nilizungumza na Profesa Richard Mshomba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa chuo kikuu cha La Salle jimbo la California la Pennsylvania hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza hotuba hiyo ya Obama ilikuwa na umuhimu gani kwa wananchi wa Cuba.
Hiyo hotuba hiyo imeashiria kwamba uhusiano utaendelea kuwa mzuri, itakuwa rahisi zaidi kwa watu kutoka Marekani kusafiri kwenda Cuba, na watu wengi wanatamani kwenda Cuba kwa sababu inaonekana ni sehemu nzuri sana kwa utalii.
Na hiyo jana wakati wakizungumza na waandishi wa habari huko Havana, Cuba, Rais Obama na Rais Raul Castro walizungumzia swala nyeti la haki za binadamu, ukiukwaji wa haki za binadamu. Na Rais Castro akasema kwamba serikali yake haina wafungwa wa kisiasa, na akasema ingawa kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, hali si mbaya kama vile watu wanavyosema. Hebu nipe maoni yako kuhusu matamshi hayo ya Rais Castro.
Ni jambo ambalo inabidi liangaliwe kwa makini, lakini tukumbuke kwamba uhusiano wa Marekani na nchi nyingi tu, sio tu hii inayoanza na Cuba, ni pamoja na nchi ambazo Marekani haikubaliani nazo kabisa kuhusu siasa zao. na yaani kuna nchi ambazo ni rafiki za Marekani lakini hawana ile demokrasia ambayo Wamarekani wenyewe wangeipenda. Lakini nafikiri Obama anachukulia kwamba ili kuweza basi kujenga nchi au ambayo baadaye inaweza ikawa na mfumo ambao ni uhuru, ni lazima kuanza mazungumzo nao na kuanza na uhusiano nao, badala ya kusema kwamba ni lazima kuweka hivi vigezo na ni lazima ufikie hatua hii ya demokrasia kabla hatujaanza urafiki.
Na kuna swala lingine ambalo limejadiliwa sana tangu jana wakati Castro aliposema kwamba Marekani ina unafiki na kuonya kwamba Marekani haifai kuwaambia wengine jinsi ya kufanya mambo kwa sababu pia yenyewe ina kasoro zake.
Ni kweli hakuna nchi yoyote duniani ambayo unaweza kusema haina kasoro zake. Kwa hiyo ni siwezi kushangaa kwamba wakibwa wanaweza kutaja baadhi ya kasoro zinazoonekana Marekani na ambazo pengine ni za kweli. Ila baada ya kusema hayo, kama tu ukilinganisha kuhusu haki za binadamu na uhuru wa watu walionao, ni vigumu kabisa, wala haiwezekani kulinganisha Cuba na Marekani.
Na je, unafikiria kuna tofauti yoyote ambayo itaonekana kujitokeza wazi baada ya Rais Obama sasa kurejea Marekani, hususan kimtazamo baina ya wananchi wa taifa hilo la Cuba na hata wananchi wa taifa la Marekani?
Wa Cuba wenyewe walioko Marekani, wale ambao walihamia Marekani, wanatofautiana kimawazo, kwa sababu kuna wale ambao wanafikiri kwamba ni vizuri kweli kuanza kujenga uhusiano kwa sababu huu uhasama utaendelea kwa miaka mingapi zaidi. Lakini kuna wale ambao waliguswa moja kwa moja na serikali iliyoko sasa Cuba, ambao wao wangetaka kuona kwamba Cuba inafanya mabadiliko mengi zaidi ya kidemokrasia kabla ya kuanza uhusiano. Na wao ndio wanaosema kwamba katika uhusiano huu unaojengeka sasa ni kama hakuna ambacho Wamarekani wanakipata, ni serikali ya Cuba tu ndio inayofaidi. Kwa hiyo hakuna sauti moja katika hili, lakini ninaamini kwamba ukiacha wa Cuba wenyewe, kama ukiangalia tu Wamarekani kwa ujumla, wengi wao wanaona kwamba ni wakati wa kuanza kujenga uhusiano.
Ni Profesa Richard Mshomba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa chuo kikuu cha LaSalle jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Pentagon imesema jana kwa shambulizi la anga la Marekani kwenye kambi ya mafunzo ya Al-Qaeda nchini Yemen limeua dazeni ya magaidi. Shambulizi hilo limekuwa pigo kwa uwezo wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu, ambao wanatumia Yemen kama kituo chao ambacho kinatishia wa Marekani, na tumeonyesha nia yetu ya dhati ya kuwashinda Al-Qaeda na kuwanyima hifadhi salama, amesema msemaji wa Pentagon Peter Cook. Cook amesema zaidi ya magaidi 70 walikuwa katika mafunzo kwenye kambi na wataalam bado wanatathmini matokeo ya shambulizi la anga. Lakini amesema matokeo ya awali yanaonyesha dazeni ya wanachama wa Al-Qaeda wameuawa. Mashirika ya habari ya Uturuki yameripoti kwa polisi mawakamata washukiwa 7 wa wanachama wa Islamic State katika uvamizi uliofanyika jana kwenye sehemu mbalimbali mjini Istanbul. Ripoti zinasema polisi walipata habari ambao nyingine zilikusanywa na upelelezo wa Ujerumani, na kwamba mashambulizi kwenye malengo ya Ujerumani mjini Istanbul huenda yalikuwa yamepangwa. Pia jana majeshi ya usalama ya Uturuki yamewazuia washukiwa 10 magaidi wa Islamic State ambao walikuwa wakijaribu kuingia nchini humo wakitokea Syria. Mmoja wa washukiwa alikuwa amevaa fulana ya kujilipua na polisi wamesema ilikuwa tayari kulipuka. Uturuki iko katika hali ya tahadhari baada ya kushambuliwa mara nne na mabomu ya kujitoa mhanga tangu kuanza kwa mwaka huu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana ameitahadharisha Marekani dhidi ya kutumia azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujaribu kusukuma utaratibu wa amani uliokamwa kati ya Waisrael na Wapalestina. Maoni ya Netanyahu aliyatoa alipohutubia mkutano wa AIPAC ukiwa umefanyika wiki kadhaa baada ya ripoti kupendekeza kwa maafisa wa White House wanafikiria azimio la Umoja Mataifa ambalo huenda likawaweka miongoni ya misingi ya suluhisho la mataifa mawili. Mapema mwezi huu jarida la Wall Street liliripoti kwa maafisa wa Marekani wanafikiria kubadili msimamo wao kwa kutumia Baraza la Usalama kama njia ya kusuluhisha mzozo wa Israel na wa Palestina. Wote Marekani na Israel wamesisitiza mazungumzo ya moja kwa moja ndiyo njia pekee ya kupata amani.
Na msikilizaji, baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa hapo na Khadija Riami, tunaenda moja kwa moja hadi huko Burundi ambako mwanajeshi mmoja nchini humo aliuawa kwa kupigwa risasi hapo jana akiwa ndani ya makao makuu ya kijeshi nchini humo. Mwanajeshi huyo alikuwa akiongoza operesheni za kuwasaka watu waliobeba silaha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Darius Ikurakure amekuwa ni afisa wa kijeshi wa tatu mwenye cheo cha juu kuuawa tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa. Na ifuatayo sasa ni taarifa aliyotuandalia mwandishi wetu Haidala Akizimana akiwa mjini Bujumbura.
Kwa mjibu wa vyanzo vya habari kutoka jeshi la taifa, Luteni Kanari Darius Kurakure amepigwa risasi akiwa ndani ya makao makuu ya jeshi la Burundi majira saa 6 mchana, wakati idadi kubwa ya wanajeshi wanaofanyia kazi kwenye makao makuu hayo ya jeshi walikuwa tayari wamelekea nyumbani kuchukua mlo wa saa 6. Risasi zimesikika na baadaye habari hizo zikaanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hayati Darius Kurakure alikuwa kamanda kikosi cha jeshi katika kambi ya Muzi Inda kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Mwanajeshi huyu ambaye aliingia jeshini kutoka kundi la wasi la FDD, tawi la kijeshi la chama cha CNDD-FDD kilichoko madarakani kwa sasa, alikuwa akiongoza operesheni za kusaka makundi ya watu wanaobebelea silaha kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika kata za Mutakura, Cibitoke na Ngagara. Amekuwa akituhumiwa na baadhi ya wakazi wa kata hizo kuwaua, kuwatesa na kuteka vijana wakazi wa kata hizo kati ya zile zilizoshuhudia maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu, ambapo baadhi yao hawajulikani walipo sasa. Huyu amekuwa afisa wa tatu wa jeshi la taifa mwenye cheo cha juu kuuawa na watu wasiojulikana tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa Aprili mwaka jana. Luteni Jemedal Adolphe Nshimirimana, aliyewahi kuwa mkuu wa idara ya upelelezi Burundi, aliuawa kaskazini mwa jiji la Bujumbura, na siku chache baadaye Kanali Jean Bikomagu aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Burundi wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya miaka ya 2000, na pia aliuawa na watu waliokuwa wanabebelea silaha. Siku chache baadaye pia mkuu wa majeshi wa sasa Luteni Kanal Prime Niyongabo alinusurika kifo baada ya kulengwa na watu walioshambulia msafara wake akielekea kazini asubuhi. Vifo hivyo vya kulengana ni kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi. Juhudi za kimataifa zimekuwa zikifanyika ili kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 10 sasa, ambao ulipelekea Warundi zaidi ya 400 kufariki dunia na wengine zaidi ya 250,000 kutoroka nchi, wakiwemo wanasiasa wa upinzani, wafuasi wa chama tawala, wajumbe wa mashirika ya kiraia, pamoja pia na raia wa kawaida. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Baada ya aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba kupatikana na hatia na mahakama ya kimataifa ya ICC, wananchi wa DRC wana maoni tofauti kuhusu swala hilo. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya upinzani nchini humo wanaomba mahakama hiyo kusikiliza maoni ya viongozi wa Kiafrika kabla ya kutoa hukumu, huku raia wengine wakiitaka koti hiyo
ya ICC kutoa kifungo ambacho kitakuwa ni onyo kwa wale walio na nia kutekeleza uhalifu wa jinai. Mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oster Marivika, ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Kinshasa.
Vyama hivyo vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeomba mahakama ya kimataifa ICC kuweza kujadili vilivyo swala la Jean-Pierre Bemba aliyekuwa rais makamu wa serikali ya mpito iliyopita hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho ni kama ni kile cha RCD-KML cha Kimbusa Nyamwisi. Nimezungumza naye Ngulumira Kambale wa chama hicho.
Sisi tumeshangaa kuona kweli bwana Bemba wamesema atakuwa kondane. Tunawaza kama ingekuwa vema watu wa Central Afrique waonekane mwa hiyo dosie, kwa sababu hao ni wa étranger wenyewe. Yawezekana kweli walikuwa na role fulani kule, lakini sisi tulikuwa tukiwaza kama zaidi wenye nchi wenye walimuita walipashwa pia nao kusikilizwa ili ukweli ushulikane vizuri vizuri.
Kama navyokusikiliza ni kwamba nyinyi mlitaka achiliwe?
Bo, sisi tulishtaka kukuwe mwangaza, kwa sababu si kwa wakati huu tunawaza hakuna mwangaza vizuri vizuri, isipokuwa watu wote walikuwa wanawaza itaonyesha vizuri namna gani mambo litendeka huko. Basi tunachunga, tunasikia kutakuwa marekuru zingine, tunawaza labda vitu vitaendelea vizuri msiku zijazo.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kwamba kufungwa kwa Jean-Pierre Bemba lazima iwe fundisho kwa makundi ya wasi na vile vile kwa marais wa nchi za Afrika ambao wamekuwa kitumia jeshi pamoja na vyombo vya kiusalama kuwazalilisha wananchi na vile vile kutoheshimu haki za binadamu. Paluku Ngahangondi nilizungumza naye kwenye line ya simu.
Kama wanaadhibu Jean-Pierre Bemba, kama sheria na muhukumu inaweza kupatia elimu wanasiasa wa Afrika ambao hawafanyi siasa kwa manufaa ya raia, wanafanya siasa kwa manufaa ya kwao, na wanapitia vitendo vya ukatili kutafuta kukamata madaraka ya kuongoza watu. Ingawa kama kuna sheria ambazo zimetungwa na nchi mbalimbali na zimepangilia namna gani mwanasiasa mwenye kutamani kuongoza anaweza kufika kwenye kiti na kuongoza raia.
Kwa upande wa chama tawala hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imesema kwamba hii lazima iwe fundisho, kwa sababu baada ya ICC Jean-Pierre Bemba lazima asikilizwe kuhusiana na vitendo alivyovitenda katika mji wa Kinshasa, wakati ambapo vikosi viwili vilivyotwangana chake Rais Joseph Kabila na vile kikosi chake cha MLC. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika mapambano na ugonjwa wa ukimwi Afrika Mashariki, kumeandaliwa vipindi vya michezo ya redio iitwayo Sugar. Mpango huu umezinduliwa pia nchini Tanzania chini ya taasisi mbalimbali ili kusaidia vijana na mapambano hayo. Vipindi hivi vinatarajiwa kuanza kurushwa tena kupitia redio mbalimbali nchini humo. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na David Sevuri, mkurugenzi wa True Vision Production, kampuni mojawapo inayoratibu vipindi hivyo.
Kwanza mianze kwa kusema kwamba mchezo wa redio wa Sugar, mchezo ambao ulikuwepo na ulianzishwa kwa ushirikiano kati ya MTV, HIV and AIDS Free Generation na UNICEF, na walianza kufanya mchezo huu, ulianza kwenye nchi zingine huko, na walianza kwenye TV, na baadaye upande wa kwetu huku Tanzania tuliadapt kwa staili ya radio kwa sababu ya kuonekana kwamba itakuwa ni njia ambayo ni rahisi zaidi, kwamba watu wengi wanaweza kufikiwa kwa upande wa radio badala ya TV.
Na pengine katika vipindi hivi vya michezo ya radio mmeamua kabisa, unasema mara nyingi kama nilivyoona hapa mmelenga zaidi hususan vijana wa kike, pengine nini ambacho kimepelekea hilo?
Baada ya kurusha ile phase 1 ya Shuga kwa upande wa Tanzania, kuna baadhi ya takwimu ambazo zilikuja baada ya kupata zile ripoti na nini, ikaonekana sasa maambukizi yamehamia kwa watoto na hasa mtoto wa kike. Kwa hiyo ndo ikaonekana kwamba kuna sababu kubwa sana ya kuweka mkazo kwenye kutoa elimu kwa hawa watoto ambao ndo wako katika janga kubwa sasa hivi la maambukizi.
Na kwa sababu hiyo basi, hebu tueleze tu jinsi ambavyo washiriki hawa mnavyowapata ambao wanashiriki katika kutengeneza hii michezo ya kuigiza. Utaratibu wenu mnautekeleza vipi?
Kwanza nianze kwa kusema kwamba vipindi hivi viliandaliwa na UNICEF Mkakati kwa kushirikiana na wadau wengine, na watu waliokuwa wakiandaa vipindi hivi ni watu wengine, lakini vipindi ambavyo vimekuwa kabla ya kuvitengeneza vipindi, kwa sababu iko katika staili ya drama, kwanza waliitwa vijana wenyewe, watu wakapata dondoo na kujua vijana hasa wanazungumza nini, nini ambacho ndio kinachowasibu katika maisha yao kila siku, na wakaja na approach ambayo ndio imepelekea kutengeneza hizi drama. Sasa hizi drama ndio hizo ambazo zinagusa maeneo yote ambayo vijana hiyo wa mjini, wa kijijini, ndio maisha yale ambayo wanakutana nayo kila siku.
Na unafahamu David kwamba mmekuwa mkikutana na haya madhila yanayowakumba vijana wa kike kama unavyoeleza kila wakati. Pengine hivi sasa kwa kupanua wigo wa mpango huu, mkakati wenu uko vipi hasa kutekeleza hili jambo?
Upande wa Sugar, kinachofanyika kwenye program hizi za Sugar ni kwamba sio tu kipindi kinatengenezwa alafu kinarushwa basi, hapana. Tuna mpango mkakati mzuri tu, kwa maana ya kwamba ili baadaye tuje tujue kwamba je, watu wamepata ujumbe, vijana wameelimika, vijana wanaweza kwa sababu kuna vitu ambavyo tumevikuwa tunaviangalia kwenye vipindi hivi. Kuna tunakizungumzia zaidi swala la vijana kwenda kupima kwa hiari, swala la matumizi ya kondom, na of course tunazungumzia masuala ya usawa wa jinsia hasa kwa mtoto wa kike. Na vipindi hivi kwa sababu tunavyovirusha na kwenye hizi redio shiriki ni kwamba tumetengeneza groups za vijana ambao ni wasikilizaji kwenye maeneo yao huko vijijini. Kwa kipindi kinauka kila mara moja kwa wiki, na wakati huo tunakuwa na vikundi vya wasikilizaji, vikundi kama vya karibia watoto wa miaka 9 mpaka 19, wanakuwa kama 20 au zaidi. Wanakaa wanasikiliza kipindi, mwisho wa siku wanajadili kutokana na kile ambacho wamekisia kwenye ule mchezo.
Naam, na vile vile basi utaratibu huu unaonekana una mafanikio pengine kwa upande wenu na jinsi mnavyofanya kutekeleza haya. Pia umezungumza kwamba mnakuwa na mafunzo elekezi kwa vituo vya redio za jamii pengine na hawa wa viongozi wengine. Hayo mnayatekeleza vipi kwa upande huo?
Tulichokifanya ni kwamba kwa sababu programu hii tunahitaji kufikia malengo, na tumetengeneza mpango mkakati ambao unawashirikisha mameneja wa redio, wa presenters, wale ambao ni wa redio hizi tofauti zishiriki, ambao wako kwenye vipindi vile ambao ni vya vijana zaidi. Na vijana hawa ambao tunawazungumzia humu ni vijana wale wa shule na wale ambao wako mashuleni. Kwa kikubwa kinachokuwa tulichokifanya ni kwamba tumewaita hawa pamoja, then tunaanza kuwaelimisha kuhusiana na namna ambavyo tutakuwa tukirusha vipindi, namna ambavyo kama presenter anaweza, namna gani ambavyo akirusha kipindi akaweza kucommunicate na zile groups za wasikilizaji kule vijijini. Kwa ni namna ambayo tunajaribu kufanya hivi vipindi viweze kuwa kuengage vijana wengi zaidi. Kwa ndio maana tumewaita pamoja, tunakaa tunazungumza namna gani ambavyo tunaweza kuendesha vipindi kwa kushirikisha wasikilizaji.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Polisi nchini Ubelgiji wametoa picha mshukiwa anayetafutwa katika mashambulizi ya mabomu matatu kwenye uwanja wa ndege wa Brussels na kituo cha treni ambapo watu 34 waliuawa hapo jana. Maafisa wa upelelezi wa Marekani na Ulaya wameanza kukubali kwa shingo upande kwamba mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha mauaji mjini Brussels yamefanywa na kundi la Islamic State na hayatakuwa ya mwisho kwenye ardhi ya magharibi. Akiwaeleza moja kwa moja watu wa Cuba mjini Havana, Rais Barack Obama amesema wakati umefika kwa Marekani na Cuba kusonga mbele mbali ya tofauti zao za wakati wa vita baridi na kuanza safari mpya kuelekea kwenye hali ya baadaye ambayo itayanufaisha mataifa hayo mawili. Maafisa nchini Sudan Kusini katika kaunti ya Morobo wamesema watu wasiojulikana waliokuwa na silaha wamewateka maafisa hifadhi wa SPLA waliokuwa kazini katika jimbo jipya la Yei River siku ya Jumapili.
Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
hivi leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya VOA Express na yale mengine ya jioni baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Khadija Riam,
na kwa pamoja tunasema kwaherini tukiwatakia asubuhi njema kutoka Washington.